Halo Iriters, kamu sedang mendengarkan podcast Mak Irits Ngobrolin Duit. Klik follow dulu ya.
Mak Irits.
Akhirnya keturutan juga ya Mak Irits punya podcast. Udah lama banget sebenarnya loh kepikiran gimana kalau Mak Irits ini kita bikin dalam bentuk audio. Jadi kenapa saya kepikiran untuk membuat podcast Mak Irits? Karena gimana ya, kalau misalnya pas nge-share komik itu tuh komentar dari Iriters ya, sebutan untuk followernya Mak Irits, itu seru-seru banget itu. Kayaknya kalau misalnya dibikin versi audio juga bakalan tambah seru nih. Nah, kita mau ngobrolin apa aja nih di podcastnya Mak Irits? Jadi podcastnya Mak Irits ini bakalan ngobrolin segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, uang, uang. Berkaitan dengan duit ya. Misalnya nih kayak sekarang kita bakalan membahas tentang belanja online versus belanja konvensional. Mungkin next kita bakalan bahas tentang gaji pertama atau apalagi yang berkaitan dengan uang, tips mengatur keuangan, tips mendidik anak untuk mengelola keuangan, atau juga ngobrolin siapa ya yang pegang duit di rumah tangga, lebih baik suami atau kak istri. Ya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan duit lah ya. Sebelumnya nih mungkin ada yang belum tahu Mak Irits itu apa, jadi begitu datang langsung ke podcastnya ya tanpa tahu asal muasal dari Mak Irits. Nah, saya kasih tahu dulu ya. Jadi Mak Irits ini merupakan karakter fiksi yang dimulai dari karakter tokoh komik. Kita update komik Mak Irits, cerita-cerita Mak Irits itu di Instagram @makirits. Jadi di follow dulu ya Instagramnya @makirits, pakai S belakangnya, yang menandakan Mak Irits ini irit banget. Jadi saking kebangetan iritnya harus dikasih S di belakangnya gitu ya. Selain di Instagram, kita juga punya komik di Line Webtoon Canvas ya, bisa dibaca di situ. Pokoknya di search aja Mak Irits, ntar bakalan nemu komik Mak Irits. Ada komik Mak Irits yang biasa sama komik Mak Irits masa kecil yang menceritakan tentang masa kecil Mak Irits. Oh iya, satu lagi di Karya Karsa, jangan lupa. Kalau di Karya Karsa ini kamu bisa sekalian mendukung nih komik Mak Irits supaya terus eksis dengan memberi dukungan hanya 10.000 aja dan bisa membaca karya-karya Mak Irits di sana. Sebelum podcast ini dibuat, saya sudah melemparkan sebuah tema. Udah lama banget ya, karena ini niat untuk bikin podcastnya juga udah lama, cuman belum terrealisasi dan baru sekarang nih dimulai untuk membuat. Temanya tentang belanja online versus belanja konvensional. Jadi saya bikin survei kecil-kecilan nih ke Iriters ya, di followernya Mak Irits di Instagram, tentang belanja konvensional versus belanja online. Manakah yang Iriters lebih suka? Nah, ternyata dari 400 lebih voters ya, ada 211 yang votes for online shop, kemudian 223 yang memilih belanja offline langsung di toko. Wah, saya cukup terperangah nih, ternyata lebih banyak yang suka belanja offline langsung ke toko daripada belanja online. Ih, masa sih ya? Soalnya kan zaman sekarang itu kayak nggak mungkin gitu orang nggak suka belanja online. Cuma ya kalau dipikir-pikir lagi, dari saya sendiri gitu ya, saya emang suka sih belanja online, tapi kalau ditelaah lagi seberapa banyak belanja online versus belanja konvensional saya, dikalkulasi gitu ya, tetap lebih banyak belanja offline sih ya. Soalnya kayak beli sayuran, beli sembako, itu saya lebih suka untuk belanja offline. Jadi ya mungkin responden yang ngevote di sini yang bilang lebih suka belanja offline, mungkin juga mereka belanja online gitu ya. Cuma secara frekuensi, secara kuantitas sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau ternyata setelah dihitung-hitung lebih banyak tetap transaksi belanja konvensionalnya daripada belanja online. Next survei saya tanya lagi nih sama Iriters ya. Kenapa sih kamu suka belanja online? Ini ada sekitar ya 400-an juga yang udah menjawab ya. Jadi ada 4 opsi nih saya tulis di situ. Lebih murah, hemat waktu, malas keluar rumah, atau semua alasan di atas. Dan ternyata semua alasan di atas tuh menyebabkan orang suka belanja online ya. Ya karena lebih murah, terus hemat waktu, malas keluar rumah. Katanya sih kayak gitu. lebih murah mungkin ada juga penyebabnya, karena kalau di toko online ini kan biayanya bisa ditekan ya. Jadi kalau misalnya kita jualan di toko online itu cenderung tidak berbayar kecuali kita memasang iklan-iklan, beda dengan toko konvensional apalagi kalau yang di mall kayak gitu. Itu kan pasti biaya sewanya tinggi yang pastinya juga akan dibebankan ke harga produk menjadi lebih mahal untuk menutupi biaya sewa itu. Tapi sebenarnya nggak mutlak juga sih, kadang-kadang ada juga yang sama harganya dengan toko-toko konvensional. Dan ini pinter-pinternya kita juga sih membandingkan harga dari satu toko ke toko yang lain. Cuma kalau belanja online ini lebih enak ya kalau misalnya kita mau survei harga, jadi kita nggak harus masuk satu toko terus masuk lagi toko lain, masuk lagi, itu kan capek menghabiskan waktu ya kalau misalnya toko konvensional ya. Tapi selain tiga alasan ya, lebih banyak yang memilih memang tiga alasan. Ya malas keluar rumah lah, lebih murah lah, dan hemat waktu. Ternyata yang menduduki peringkat paling tinggi setelah semua alasan di atas itu adalah malas keluar rumah. Jadi ternyata memang alasannya orang-orang itu lebih suka belanja dari rumah aja, gak usah keluar-keluar, gak usah panas-panasan, gak usah ngeluarin duit buat bayar transportasi gitu ya. Belum lagi kalau di sana bawa anak, anaknya merengek minta dibeliin mainan lah, minta dibeliin jajan lah. Nah biaya operasional untuk belanja itu jadi semakin tinggi gitu ya, irriters ya. Terus untuk pemilihan toko online atau marketplace tempat belanja nih, kenapa kamu memilih toko online yang ini dibandingkan yang itu? Nih, ada surveinya juga. Jadi ternyata kalau e-readers itu paling banyak memilih toko online atau marketplace yang free ongkir. Ini bisa jadi bocoran nih untuk e-readers yang mau jualan online, kasih free ongkir. Tapi ngomong-ngomong, e-readers punya berapa aplikasi online shop nih di HP? Biasanya kan online shop sekarang atau marketplace ya, kalau misalnya kita belanja, dulu sih saya suka belanja di marketplace itu lewat website ya, masuknya pakai browser gitu. Selalu dialihkan untuk ke aplikasi, ya nggak sih? Kadang-kadang juga ada yang bilang bisa lebih murah kalau lewat aplikasi, ada promo-promo segala macam. Nah, kalau kamu punya berapa aplikasi belanja online di HP kamu? Saya, kalau saya itu ada 2, tapi yang satu lagi ada aplikasi yang... Jadi sebelum kita masuk ke marketplace itu, saya masuk ke aplikasi itu dulu, baru masuk ke marketplace-nya. Karena bisa dapat tambahan cashback. Jadi kalau di total-total itu ada 3, itu hanya untuk marketplace yang jual-beli gitu ya. Belum lagi yang kayak travel, jualan tiket pesawat, terus untuk mencari hotel, itu ada lagi. Cuman sekarang sih saya uninstall sementara ya, karena HP-nya berat dan belum mau pergi kemana-mana, jadi uninstall dulu deh. Nah ini kalau e-reader, saya udah bikin juga surveinya kemarin, dari sekitar 400-an juga yang ngevote ya. Ternyata banyak yang menjawab satu saja cukup punya aplikasi belanja online atau aplikasi marketplace yang diinstal di HP-nya. Tapi ada juga yang menjawab minimal 2 lah, itu ada 119 orang. Terus ada juga yang menjawab lebih dari 2. Butuh banyak marketplace gitu ya untuk membanding-bandingkan harga ya. Ada yang menjawab juga tidak menginstal sama sekali, 70 orang. Benda apa sih yang biasanya kamu beli di online shop atau marketplace? Kalau saya sih ya, saya lebih sering beli kayak buku, pernak-pernik lucu, terus perlengkapan rumah tangga. Ternyata survei di e-readers juga mengatakan kalau paling banyak itu menduduki peringkat teratas benda-benda yang dibeli saat belanja online itu peralatan rumah tangga ya. Peringkat kedua adalah pernak-pernik lucu, sama kita tos ya. Terus untuk sembako gak terlalu banyak sih, 48 orang ngevote sembako dan 47 orang ngevote elektronik. Tapi penasaran gak sih sama orang-orang yang tidak terlalu suka belanja online, bahkan tidak pernah belanja online sama sekali? Karena tadi di survei kan ada yang bilang gak install sama sekali marketplace gitu ya, meskipun ya bisa juga sih pasti mungkin belinya lewat Instagram, terus ada lewat website tertentu. Kalau misalnya orang-orang yang tidak terlalu suka belanja online, kenapa? Ternyata nomor satu alasan adalah karena tidak bisa melihat barang secara langsung. Kayaknya kurang srek, kurang afdol gitu ya kalau nggak lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Terus peringkat kedua adalah ongkir mahal. Seperti yang saya bilang tadi, barang 100 ribu, ongkirnya 200 ribu. Aduh, Ada juga yang menjawab susah kalau mau komplain ya, ada 57 orang, dan sampah kemasan yang banyak. Sampah kemasan yang banyak ini menjadikan alasan saya juga loh kadang-kadang agak mikir kalau belanja online, dan ternyata ada fakta mengenai sampah dari belanja online ini. Nah, jadi kan selama pandemi COVID-19 ini sepertinya aktivitas belanja online itu meningkat. Ini ada sebuah survei juga ya tentang tumpukan sampah belanja online. Jadi ada infografis yang saya baca di republika.co.id. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang sempat diberlakukan di beberapa kota itu ternyata menimbulkan sampah plastik belanja online yang semakin banyak. Katanya sampah plastik akibat belanja online itu meningkat karena 96% paket belanja online dibungkus dengan bubble wrap. Bubble wrap ini yang bulat tuh yang bisa suka dipites-pitesin kita kalau nerima. Tapi kalau sekarang saya nggak pernah, udah jarang mites-mitesin lagi. Karena apa? Karena bubble wrap itu biasanya saya simpan ya. Saya tuh kalau misalnya buka bungkus belanja online itu yang hati-hati banget loh. Nggak asal sobek sana sobek sini. Jadi saya buka pelan-pelan. Saya usahakan supaya bungkusnya masih bagus. Saya simpan dan itu bisa saya pakai lagi kalau saya mau ngirim-ngirim barang. Selain bubble wrap apa tuh? Ada selotip ya. Selotip juga itu plastik. Kemudian ada kantong plastik ya yang biasa dibuat bungkus belanja online. Udah gitu belum lagi di ekspedisinya. Ada ekspedisi yang misalnya kita udah bungkus-bungkus masih dimasukin ke dalam plastik lagi. Jadi dobel-dobel gitu sampah plastiknya. Nah, masyarakat dan penjual diminta melakukan langkah mengurangi sampah plastik saat belanja online. Misalnya menyiapkan tas khusus delivery atau membeli barang sekaligus banyak atau menggabungkan belanjaan. Jadi ini juga udah sering saya lakukan ya. Saya kalau misalnya belanja itu, saya cari toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan yang saya butuhkan. Jadi misalnya saya butuh belanja rak sama butuh belanja keset. Saya cari toko yang menjual kedua barang itu bareng-bareng gitu loh. Dibandingkan beda toko itu bungkusnya jadi kan satu persatu juga ya kan. Di samping ongkirnya pasti menjadi lebih mahal. Nah, ide untuk menyiapkan tas khusus delivery ini juga menarik nih. Saya kalau biasanya belanja itu saya bawa tas belanja sendiri. Tapi kalau GrabFood atau GoFood itu pasti ada plastik dari sana gitu kan. Jadi saya pikir untuk GoFood itu abang-abang GoFoodnya, abang-abang Gojeknya maksudnya, dia punya wadah sendiri untuk makanan. Jadi punya box sendiri untuk makanan. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang beli makanan, jangan diplastikin, dimasukin ke box itu, dia juga menyerahkan kepada konsumen tanpa plastik. Ya bayangin aja ya, satu hari babang Gojek dapat konsumen, dapat orderan GoFood berapa? Misalnya 10 ya, anggaplah ya. Ada 10 sampah plastik baru. Ini kadang-kadang pula konsumennya kalau dapat plastik langsung buang, nggak digunakan kembali, ya kan? Jadi sampah langsung. Itu baru satu babang Gojek. Kalau misalnya ada 100 babang Gojek di Indonesia ini pasti lebih lah ya. Berapa banyak sampah plastik yang menumpuk dari hari ke harinya. Oh ya, satu hal lagi yang mungkin membuat orang agak ragu-ragu atau mungkin gak tertarik sama sekali bahkan ya untuk belanja online adalah karena takut tertipu. Kan banyak tuh kita baca pengalaman-pengalaman orang yang tertipu saat belanja online ya. Dan ternyata e-readers juga banyak yang mengalami. Ini saya bikin pertanyaan, question ya, di Instagram stories Emak e-reads beberapa waktu lalu. Ada cerita dari beberapa e-readers ya, ada dari Mbak Elsa, katanya barang tidak sesuai. Ada dari Rizka Madina, pernah ketipu. Ada online shop punya beberapa akun dengan nama yang sama. Oh, ini strateginya gitu ya untuk menipu ya. Terus tertipu thumbnail. Kelihatannya bagus gitu gambar di thumbnailnya ya. Ada lagi katanya beli alat kebun sebelum punya anak, datangnya malah miniatur. Wah, kepakainya buat mainan anak katanya. Akhirnya kepake juga sih, alhamdulillah ya. Nah, ini juga kita harus memperhatikan ya, memperhatikan deskripsi produk. Pernah beli cetakan untuk puding, cari-cari di situ yang paling murah. Ternyata setelah datang, cil, mini banget. Dari Aulia, barang nggak sesuai sama yang difoto dan deskripsi, tapi tetap nggak kapok belanja online. Karena nggak semua online shop seperti itu ya, Aulia ya. Kak Jessica, katanya pernah beli baju ukuran L, yang datang ternyata ukuran S. Pernah beli softline 2 pasang dari Resti Sagita, yang datang cuma sepasang doang. Tapi yang merasa puas belanja online tentu banyak juga. Saya juga beberapa kali belanja online lebih banyak puasnya daripada nggak puasnya. Nah, karena ada cerita-cerita tertipu saat belanja online, ini saya mau kasih tips nih. Saya baca dari liputan6.com ya. Jadi ada 3 situs pelaporan online yang bisa kita gunakan. Pertama, ada credible.co.id. Jadi K biasa ya tulisannya ya, credible.co.id. Ini katanya situs yang bisa mengidentifikasi online shop dan berpotensi menipu atau tidak dilihat dari rekam jejaknya, serta melacak riwayat sang penjual berdasarkan penilaian konsumen. Oh, berarti ini sebelum belanja online ya, bisa kita cek dulu di credible.co.id. Kemudian, ada yang namanya situs lapor.go.id. Go ya, yang ini lapor.go.id yang dikembangkan oleh kantor staf presiden untuk layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ada lagi cekrekening.id, cekrekening.id yaitu situs resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai database rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kamu mau melaporkan gitu ya penipuan yang kamu alami, itu diceritain kronologi kejadiannya, terus bukti-buktinya ya, itu harus disimpan, bukti transfernya, terus bukti percakapan dan bukti gambar pembayarannya. Jadi kalau ada percakapan langsung di screenshot itu untuk sebagai barang bukti. Nah, dari IRI tersendiri ada beberapa tips ya untuk menghindari penipuan dari belanja online ini. Ada dari Astiaep, katanya lihat bintangnya, lihat ulasannya sebelum membeli. Iya, betul. Jadi konsumen juga jangan pelit-pelit untuk memberikan bintang dan ulasan ya, karena itu pasti berguna untuk konsumen lainnya yang mau berbelanja di toko tersebut. Tips lain katanya cari di official store. Ya, karena di official store ini biasanya toko-toko yang udah terpercaya gitu ya, yang udah mungkin menjual beberapa banyak barang, terus bintangnya bagus, komentarnya juga bagus, sehingga dia jadi official store. Kayaknya seperti itu ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Saya memikirnya gini sih, kasihan juga ya seller-seller baru itu ya, kalau semua orang belanja di tempat yang official store, yang penjualannya udah banyak gitu. Mereka gimana dong nih kesempatannya untuk menjual barang kalau semua orang berpikir belanjanya di yang orang yang udah menjualkan barang banyak. Jadi ya mungkin nggak ada salahnya memberikan kesempatan ke seller-seller yang baru ini ya. Cuma ya itu, kita harus apa namanya, kalau misalnya memang barang tidak sesuai ya kita harus komplain aja gitu kan. Kalau misalnya kita jadi pembeli pertama, kemungkinan ada pembeli selanjutnya yang percaya dengan seller ini karena sudah ada pembeli sebelumnya, dan itu adalah kita gitu loh. Kita jadi insya Allah jadi jalan rezeki lah ya bagi orang lain. Terus ada yang bilang kalau lihat di IG pastikan dia punya web, akun e-commerce kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia gitu lebih aman, katanya seperti itu. Iya, karena yang itu punya rekening bersama ya, sehingga kalau misalnya kita ada komplain, kita bisa mengajukan ke e-commerce seperti itu, terus uangnya belum akan dilepas ke penjualnya, setahu saya sih seperti itu. Terus katanya kalau akun IG sering ganti nama atau testimoni cuma chat WA, bukan IG story dari customer yang di-tag, di skip saja. Terus ada lagi katanya lihat hasil komenan pembeli dan responnya bagaimana, disertai gambar dan video. Ya, ini juga sering saya lakukan. Kalau lihat barang itu saya pasti lihat foto original dari pembeli. Ada harga, ada kualitas, jangan tergiur harga murah, kata Fati Aldiana. Dari Arina nih, belanja di orang yang sudah dikenal. Ya udah segitu aja Iriters, obrolan kita di podcast perdana pada hari ini. Makasih banyak yang udah berpartisipasi waktu itu, komen-komen di Instagram stories-nya Emak Irits ya. Dan untuk yang belum kebaca komen-komennya, aduh sorry banget ya, karena waktu juga, durasi juga kita gak bisa bacain semua. Banyak banget soalnya komennya, beneran banyak banget. Dan gak bisa dibaca satu per satu, karena ada juga yang sama, jadi saya ambil salah satu aja sih ya yang mewakili. Tapi thanks banget, saya baca semua komen-komennya. Dan di next episode saya bakalan juga nge-share tema dulu ya di Instagram stories, sebelum saya udarakan topik kita. Dan di episode-episode selanjutnya ini ada rencana nih, saya bakalan ngajak Iriters untuk menjadi guest star ya di acara podcast Emak Irits Ngobrolin Duit ini. Siap-siap ya. Saya Rani Aziza pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang.